Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa mbola omeny tombonandro ary namindra ny foka afaka mandre ny teniny indray amin'izao fotoana izao. Ny dokotera Solofiniaina moa no mitondra ny fampianarana ary andeha hangataka amin'Andriamanitra isika mba ho azavainy ny saintsika, mba hiasan'ny fanamasina ny fotsika ka ho resy lahatra manoloana ny teny izay nomena antsika. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao lehibe zahay fa omenao tombonandro, omenao famindrampo ka mbola velonaina soamantsara ary afaka mandre ny teninao. Dia mangataka izahay Tompo mba hosokafana ny sofinay, omeo fo misokatra izahay ahafahanay tena mandray ny hevitry ny teninao ary aza vela anana fahalalana fotsiny izahay fa aoka tena hotarianao ho tonga ho amin'ny famonjena. Dia ianao fanamasina no ianteranainy amin'izany ary ataonay amin'ny anaranao Jesosy Tompo izao vavaka izao. Amen. Misy teny izay vakitsika ao amin'ny Jaona toko fahadimy manomboka eo amin'ny andininy faha iraika amby telopolo ka hatramin'ny farany. Jaona toko fahadimy manomboka eo amin'ny andininy fa iraika amby telopolo ka hatramin'ny farany izany. Izao ny voasoratra: raha izany manambara ny tenako dia tsy marina ny fanambarako. Misy anankiray izay manambara ahy ary fanto fa marina ny fanambarana izay nambarany ahy. Ianareo naniraka tany amin'ny Jaona ary nanambarany marina izy. Fa izao tsy mandray ny fanambarana avy amin'olona fa milaza zavatra izany aho mba ho voavonjy ianareo. Izy dia jirony rehetra ka nazava ary nafinaritra anareo ny falianareo vetivety tamin'ny fahazavany. Fa izaho kosa manana fanambarana lehibe noho Jaona, fa ny asa nomeny ny ray aho ho vitaiko dia izany asa ataoko izany no manambara fa nirahany ray. Ary ny ray izay naniraka ahy, izy no manambara. Tsy mba renareo ny feony na hitanareo akory aza ny endriny, ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo satria tsy mino izay nirahany ianareo. Dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny ny manambara kanefa tsy mety manatona ahy ianareo anananareo fiainana. Tsy mandray laza avy amin'ny olona fa fantatro ianareo fa tsy misy fitiavana an'Andriamanitra oponareo. Izaho dia avy amin'ny anarany raiko nefa tsy raisinareo. Raha misy hafa avy amin'ny anarany tenany dia ho raisinareo ihany izy. Ataonareo izay mifampitady laza hoana ny finy nefa ny laza avy amin'Andriamanitra tokana kosa dia tsy tadiavinareo. Aza ataonareo fa izaho no hiampanganareo amin'ny ray. Misy ny mpiampanganareo dia Mosesy izay itokianareo. Fa raha mba nino an'i Mosesy ianareo dia hino ahy satria nanoratra milaza izy. Fa raha tsy mino izay nosoratany ianareo, ataonareo ahoana ny fininy teniko? Izany andalana vitsivitsy izay novakitsika izany dia mampiseho ny mahazava-dehibe ny fanambarana. Mila ny fanambarana ny marina ny amin'i Jesosy Kristy ny olona voavoavonjy. Ary rehefa hitantsika izany famarinana lehibe izany dia mampiseho amintsika, manome fahendrena antsika mihitsy hoe mila mandray fanambarana isika. Ny fanambarana izay resahana eto moa izany dia tenenina amin'ny teny frantsay hoe témoignage, izany hoe zavatra hita, zavatra tsapa, zavatra fantatra marina. Ary matoa mampiasa témoignage na hoe fijoroana vavolombelona izany dia mitady ny marina. Eo anatrehan'ny fitsarana ohatra rehefa tsy misy borofo mazava dia fijoroana vavolombelona ataon'olona vitsivitsy no tadiavina mba hahitana ny tena marina. Ka ny fanambarana izany dia mila marina. Ary ny fanambarana matoa atao dia hitadiavana ny marina. Ka Andriamanitra rehefa hamonjy antsika dia manao fanambarana izy. Izany hoe manambara ny marina izy. Ary rehefa tsy fantatsika, rehefa tsy azontsika ny marina avy any amin'Andriamanitra, dia tsy voafonjitsika. Betsaka ny olona manao kilalao an'ity famonjeny ity. Mieritreritra fotsiny hoe izay patany eo no alahadany a, dia mieritreritra izy fa hoe voavonjy amin'izany zavatra fantany izany. Fa ny Baiboly araka ty Jaona izay vakitsika ity, ary mbola velabelarin'ny apôstôly Jaona izany any amin'ny epistily izay nysoratany, fa raha vao tsy misy ny fanambarana avy any amin'Andriamanitra, tsisy olona voavonjy. Raha tsisy fanambaran'Andriamanitra, tsisy olona mino an'i Jesosy Kristy izany. Ary matetika amboambarin'ny olona le hoe mino an'i Jesosy, fa izany tsy mino an'i Jesosy e. Mino an'i Jesosy daholo ny olona. Azafady tompoko, le mino an'i Jesosy misy famaritana mazava tsara ao amin'ny Baiboly. Fa tsy izay milaza mino an'i Jesosy no mino an'i Jesosy. Fa ny finoanan'i Jesosy dia mifototra amin'ny fanambaran'Andriamanitra. Ka rehefa tsy misy amin'ny fanambaran'Andriamanitra izany a, dia tsy misy izany finoana an'i Jesosy Kristy izany. Langa izany finoana an'i Jesosy Kristy izany. Tsy marina izany finoana an'i Jesosy Kristy izany. Fa ny fanambarana ny marina avy amin'Andriamanitra no mahatonga ny olona mino an'i Jesosy Kristy. Miditra an-tsehatra mihitsy Andriamanitra mamonjy antsika. Ka ny fomba fiasan'Andriamanitra dia misy fanambarana ny marina aloha. Rehefa tafiditra ao anatintsika izany marina izany a, dia amin'ny alalan'izany marina izany, Andriamanitra no mijoro vavolombelona izy tenany ao anatin'ny fon'ny olona izay mandre ny fahamarinana. Ary rehefa manamarina an'izany teniny fahamarinana izany Andriamanitra ampon'ny olona, dia miteraka finoana ao ampon'izay miaino izany. Ka misy fanambarana fijoroana vavolombelona ataon'ny olona aloha. Eo aloha dia efa mila fantarina tsara hoe marina sa tsy marina izany. Jesosy dia tena izainy mihitsy ny adhevitra izay natao teo amin'ity teny izay nivakitsika ity hoe marina ny fanambarako sa tsy marina, marina ny fanambarany Jaona sa tsy marina. Tsy izay rehetra fanambarana dia tena dia raisina daholo, fa tena hoe marina ve sa tsy marina. Ary izany ny zavatra resaka ataon'i Jesosy eto. Ary isika ankehitriny ohatrany tsy te andalina izany intsony, ka izay mandray amam-bolo no izy ny fitenenana. Fa izay rehetra miteny, izay rehetra mivoaka, dia tena hoe izy avokoa. Fa ny Baiboly dia milaza mihitsy hoe raha vao tsy mandre an'le marina isika, dia le fanambarana ny marina avy any amin'Andriamanitra izay mety olona mitondra an'izy io. Ohatrany Jaona eto dia amarin'i Jesosy tsara mihitsy hoe marina le fijoroana vavolombelona nataon'i Jaona. Ny an'i Jesosy Kristy ny fijoroana vavolombelona na ny fanambarana izay ataony dia marina, satria Andriamanitra manamarina izany. Ary izay fanambarana izay mety ataon'ny olona izay dia hidiran'Andriamanitra an-tsehatra, ka manambara mihitsy izy amin'ny alalan'ilay fanambaran'ny olona. Ao amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy dia manambara mazava tsara mihitsy a ny tenin'Andriamanitra ny amin'izany atao hoe fomba fiasan'Andriamanitra izany. Ozy hoe raha mandray ny fanambaran'ny olona isika, lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra. Fa ny fanambaran'Andriamanitra dia ny nanambaran'ny zanany. Izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny. Izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandainga azy, satria tsy mino ny fanambarana izay nanambarana ny zanany izy. Ary izao ny fanambarana, fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Izany teny fanambarana zany de teny tsotra fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra antsika ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Izay le fanambarana. Ka lazaintsara izay manana ny zanaka de manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanaka de tsy manana ny fiainana. Ka ny olona ozy matoa mino, izay mino ny zanak'Andriamanitra de manana ny fanambarana ao anatiny. Ny dikan'izany de hoe Andriamanitra mihitsy no miteraka n'ilay finoana ao anatin'ny olona, mahatonga azy mino ny zanak'Andriamanitra, ka mahatonga azy manana ny fiainana mandrakizay, mahatonga ny olona anankiray hino fa ao amin'i Jesosy Kristy ny fiainana mandrakizay, ary mahatonga azy hanapa-kevitra andray an'i Jesosy Kristy. Satria ny mino de tsy hoe fahalalana fotsiny mantsy, na hoe faresen-dahatra fotsiny, fa tena fanapaha-kevitra mihitsy a andray an'i Jesosy Kristy. Ka mampieritreritra izany teny izay ampianarin'ny Baiboly izany hoe manahoana marina moa ny famonjena antsika? Tena nisy fanambarana ve renao ny amin'i Jesosy Kristy de le filazana ny marina, ny lalam-pamonjena marina, ny asa nataon'i Jesosy Kristy, le tena nanirahan'Andriamanitra azy marina? Tena nandrehan'izany ve ianao? Tena nandre fanazavana an'izany ve ianao? Fa izany no mila renesin'ny olona, fa raha tsy misy zany fanambarana ny marina zany a de tsy voavonjy ny olona. Zany mihitsy ny teny Jesosy tamin'ny Jiosy izay nanatrika azy hoe milaza izany aho izy a mba ho voavonjy ianareo. Tena mila ny marina no ambarantsika voavoavonjy isika. Betsaka ny olona izay mieritreritra fa rehefa tory teny a de mety mitondra famonjena daholo. Ny sasany a dia mieritreritra fa le fanapaha-keviny ny tena zava-dehibe, na de tory teny diso aza izay tsy milaza ny marina ny amin'i Jesosy Kristy nanapahany hevitra, de tena milaza izy fa voavonjy, kanefa tsy nahazo an'le fanambarana marina avy amin'Andriamanitra. Ny Efesianina, ny apôstoly Paoly amin'ny Efesianina de tena milaza mazava tsara mihitsy hoe ao aminy koa ianareo izy rehefa renareo ny teni ny fahamarinana de ny filazantsara famonjena anareo. Tena hoe lasa voavonjy le olona, zay ny fiteniny azy eto hoe ao aminy koa ianareo rehefa maninona, rehefa renareo ny teniny fahamarinana. Inona izany teniny fahamarinana izany? De ny filazantsara famonjena anareo. Mila maheno ny famonjena marina ny olona voavoavonjy, ary tena mila raisina izany fanambarana izany. Ka misy famonjena izay tsy nisy fanambarana akory enin'ny olona, fa noho ny antony maro samihafa de tafiditra tao anatin'ny fivavahana kristianina ny olona, nanaraka ny fomba sy ny fanao kristianina ny olona, ary de manitsy tena fotsiny eny am-pandehanana eny hoe za mino. Fa rehefa nontanianao mino inona ianao, fa inona ny ninonao, inona ny nahatonga anao nino, de tsy manakambara akory. Fa ny Baiboly de milaza hoe mila fanambarana ny marina, ny amin'ny lalam-pamonjena marina isika voavoavonjy. Ary tena miteraka fahendrena ho antsika izany, mitondra fahendrena ho antsika izany a mahatonga antsika tena hoe andray ny fanambarana, andray toriteny marina mikasika ny amin'i Jesosy Kristy, mikasika ny amin'ny lalam-pamonjena. Ahoana moa izany hoe mandray fanambarana izany? Ny mandray fanambarana de zao hoe mankasitraka ny fanambarana, mankasitraka toriteny, mankasitraka ny filazana mazava tsara ny marina izay nataon'i Jesosy Kristy, ny atondihan'ny marina teto amin'izao tontolo izao. De ilay fanambarana izay nolazain'i Jaona hoe zao ny fanambarana, fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Karazany hoe formule karazany hoe fehiteny milaza azy rehetra izany, fa zay rehetra teny manodidina mitondra ho amin'izany a dia fanambarana avokoa. Ka tsy misy mihitsy asa ataon'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika raha tsy misy fanambarana. Ary le fanambaran'Andriamanitra tsy milatsaka ho azy avy any an-danitra, fa amin'ny alalan'ny fanambarana izay ataon'ny olona, amin'ny alalan'ny toriteny, amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona izay ataony izay efa nandray ny famonjena marina, dia izany a no idiran'Andriamanitra tsehatra ka hanambarany, hanamafisany, hanamarinany ao am-pon'ny olona izay miaino ny tena fahamarinana, ny tena famonjena, ka miteraka finoana. Izany hoe Andriamanitra mihitsy no manao n'le finoana ao anatin'ny olona. Kanefa tsy miditra mitsehatr'Andriamanitra, tsy miasa izy raha tsy misy fanambarana ny marina aloha. Tsy azontsika atao ny hoe ianao rery a dia ho tonga ho amin'ny famonjena. Ka indraindray dia misy olona miavinavina eo amin'ny fiainana manao hoe zay mba fantatro ao fantatro hoe. Tsy mila toritena fa zay fantatro koa mba fantatro. Tsy nahalala tonga teto ambonin'ny tany isika tompoko, fa nisy ny nahita talohanao, mety zandrinao reny, fa izy ny nahita n'ilay izy talohanao ary mijoro vavolombelona izy. Raha marina ny fanambarana ataony, raha marina ny toriteny ataony, raha marina ny fijoroana vavolombelona ataony, dia mila mankasitraka an'izany tsika raha tianao ny ahazo ny fanambaran'Andriamanitra. Ny fanambarana izay ataon'Andriamanitra dia mampiasa olona izy anambara izany. Ary ao anatin'izany toriteny na fijoroana vavolombelona ataon'ny olona izany, zay fanazavana ny soratra masina izay ataon'ny olona izany, no idiran'Andriamanitra. Ka amin'ny alalan'ny fanamasina dia manome toky ao am-potsika izy, ka mahatonga finoana ao anatin'ny fotsika. Ka aza mba manao tsinotsinona ny fanambarana, aza manao tsinotsinona ny toriteny, fa sivano aloha iza ny marina. Ary rehefa hitantsika ny toriteny tena marina, tena milaza ny baiboly marina, tena manazava ny baiboly marina, dia izany no toriteny tokony ho enontsika, fa tsy toriteny milaza traikefan'olona sy eritreritr' olombelona fotsiny eo amin'ny fiainany. Ny mandray ny fanambarana dia ny mino le votoatin'le fanambarana mihitsy. Tena mila manana fanambarana isika, ary fanambarana an'le marina. Ary raisintsika izay fanambarana izany a dia le votoaty le fanambarana. Iza moa no votoatin'ny fanambarana? Jesosy Kristy no tokony votoatin'ny fanambarana. Araka le lazainy Jaona teo, manao hoe fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Izay mino ny zanaka, izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanaka tsy manana ny fiainana. Izany no votoaty n'ilay teny. Ary Jesosy tompo raha nanao dinika sy fifanakalozan-kevitra tamin'ireo jiosy, dia nilaza mihitsy hoe aza ataonareo fa izahay ampanganareo amin'ny ray. Misy ny mpiampanganareo dia Mosesy izay tokinareo, fa raha mba nino an'i Mosesy ianareo dia ino ah? Satria nanoratra nilaza izy. Fa raha tsy mino izay nisoratany ianareo, ataonareo ahoana ny fino teniko? Ary Jesosy dia milaza mihitsy hoe misy dingana ny fanambarana, misy fivoarana zany fanambarana zany, misy zay nosoratan'ny Mosesy ary misy zay lazaiko aminareo zao. Ary dia milaza mihitsy Jesosy, tsy hainareo no mino an'izay zavatra lazaiko zao raha tsy nino zay nosoratan'ny Mosesy ianareo. Ny andininy fasivy amby telopolo amin'ny Jaona toko fahadimy dia mbola manama milaza an'izany Jesosy, manao hoe dinihinareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ho aminy no ananareo fiainana mandrakizay, ary ireny ozy no manambara. Ny fanambarana zany a, ny filazana ny marina ny amin'i Jesosy Kristy, dia efa ao amin'ny baiboly. Misara roa mazava tsara ny testamenta taloha, de zay lazainy eto hoe ny soratra masina. Izy io ny test no ny soratra masina teo an-tanan'zareo tamin'ny voalohany a dia ny testamenta taloha. Fa lazain' Jesosy indray hoe nosoratan'ny Môsesy, fa de lazainy indray ny manaraka de hoe ny nolazainy, ny nolazain' Jesosy Kristy ny teniny. Ataonareo hoana ny fino ny teniko izy. Ka ny tenin'i Jesosy Kristy no mandrafitra ny testamenta vaovao rehefa nysoratan'ny apôstôly izy ireny. Ka ny baiboly ray manontolo zany, na ny taloha na ny vaovao a, dia milaza ny marina ny amin'i Jesosy Kristy. Ary io baiboly manontolo io a, izay milaza ny marina ny amin'i Jesosy Kristy a, dia io no isivanantsika ny hoe mamarina ny fanambarana anankiray na tsia. Ary ambaran'i Jesosy eto mihitsy ny firafitra fifandraisan'ny taloha sy ny vaovao. Raha vakitsika lay teny hoe fa raha mba nino an'i Môsesy ianareo de ino a, satria nanoratra ny laza izy, fa raha tsy mino zay ny soratany ianareo ataonareo ahoana ny fino ny teniko. Ny tenin'i Jesosy izay mandrafitra ny testamenta vaovao de miorona eo ambonin' izay nosoratan'i Môsesy tao amin'ny testamenta taloha. Tsy afaka ino ny testamenta vaovao isika raha tsy nino izay nosoratan'i Môsesy tao amin'ny testamenta taloha. Ka milaza ny fifandraisan'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao Jesosy ny amin'izany. Ka ny testamenta vaovao de fahatanterahan'ny testamenta taloha. Ny testamenta vaovao de miorona eo ambonin'ny testamenta taloha, ka tsy azontsika tsipahana ny testamenta taloha, fa tsy azontsika zay lazay ny testamenta vaovao rehefa tsy eo ny testamenta taloha. Ary betsaka ny mpitory teny, misy ny mpitory teny izay manilika hoe tsy ilaina intsony testamenta taloha io, fa ny testamenta vaovao zao no izy. De tahaka ny milaza hoe ny tenin' Jesosy ihany no izy, fa tsy mila izay nolazain'i Môsesy. Kanefa Jesosy eto miteny amintsika mihitsy hoe raha tsy mino nolazain'i Môsesy ianareo ataonareo ahoana ny fino ny teniko. Tsy mahay mamaky ny testamenta vaovao tsika ary tsy mahazo zay tiany Jesosy ho tenenina raha tsy mandray zay nolazain'i Môsesy. Ary zany no entintsika misivana ny hoe fanambarana marina ve sa tsy marina no ambaran'ny olona anankiray. Fa zany firafitry ny tenin'Andriamanitra zany no milaza amintsika ny marina ny amin'i Jesosy Kristy. Ka ny filazanany amin'i Jesosy Kristy de ny ao amin'ny baiboly ray manontolo miaraka amin'izany fifandraisana izay ambaran'i Jesosy Kristy zany. Ka io baiboly ray manontolo io ny manambara an'i Jesosy Kristy arak'izany filaharana omeny zany. Ka ny ady hevitra eto de hoe marina ve ny fanambarana sa tsy marina? Ny an'i Jaona marina, ny an'i Jesosy marina, fa ny antsika ankehitriny ahoana? De izany fototra lehibe zany a no isivanantsika ny fanambarana marina. Tena mila mandray ny fanambarana isika ka dia hodinintsika tokoa ny marina sy ny tsy marina amin'izay fanambarana ataon'ny olona amin'ny alalan'izany teny izay omen' Jesosy Kristy antsika izany. Fa ny hoe mandray ny fanambarana de tsy ny hoe mankasitraka ny toriteny marina fotsiny, tsy ny hoe mino votoatin'ny fanambarana izay voasoratra ao amin'ny baiboly de Jesosy Kristy araka ny filaharana sy ny fifandraisana izay ampianariny antsika, fa tena manatona an'i Jesosy mihitsy ny mandray ny fanambarana. Ny fandraisana fanambarana zany de tsy hoe ahatonga ny olona hanana fahalalana. Ary betsaka ny fivavahana izay mihebohebo ny amin'ny fahalalana, mihevi tena fa manana fahalalana ary manambanimbany ny olona sasany hoe tsy manana ny tena fahalalana reny, tsy nianatra reny, ambany fahalalana reny, ary mieritreritra fa ny anazy tena ambony. Fa tsy hahatonga antsika halala fotsiny ny teny izay omen'Andriamanitra na fanambarana omen'Andriamanitra, fa jesosy eto a de mampiseho mihitsy hoe mila manatona azy. Raha tena mandray mifanambarana isika de manatona an' jesosy. Zany lazainy eo amin'ny 5:30 manao hoe dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay, ary reny manambara ahy, kanefa tsy mety manatona ahy ianareo anananareo fiainana. Tena tsy mandray fanambarana ny olona raha toa ka mandinika soratra masina izy nefa tsy manao an'le voalaza ao, tsy manatona an' Jesosy. Zany no atao hoe fariseo, farizaisma hoy ny fiteny. Ary indrinareo anoloan'ny olona ny fanjakan'Andriamanitra ozy Jesosy, nareo tsy miditra ary zay miditra zakananareo. Zany ny olona manao fandiniana fotsiny ny soratra masina. Izy tsy miditra, ny famonjeny tsy mazava, de ny olona sakanany tsy hiditra. Ka ny mandray ny fanambaran'Andriamanitra de tena hoe manatona an' Jesosy. Ny manatona an' Jesosy zany ange de hoe maka fanapaha-kevitra mihitsy e, tsy hoe manana notion, manana fahalalana mikasika ny amin' Jesosy, mikasika ny amin'ny lalam-pamonjena marina. Na hainao tsara azy io lalam-pamonjena io, vitanao tsara ny mamerina azy, hainao tsara mitory azy amin'ny olona, kanefa ianao tsy nanatona an' Jesosy, tsy mandray an'le fanambaran'Andriamanitra ianao, ary tsy mazava ny famonjenao zany. Ka lazai ny baiboly eto a de zany no atao hoe mandray ny fanambarana. Tsisy olona voavonjy raha tsy misy ny fanambaran'Andriamanitra, kanefa rehefa mandray ny fanambaran'Andriamanitra ny olona de tena manatona an' Jesosy, manapa-kevitra andray an' Jesosy mihitsy. Ny mandray ny fanambarana de zao hoe aza atao vazivazy ny fanambaran'Andriamanitra, fa hitsarananao zany. Misy zavatra nambaran'Andriamanitra diniatsika, fantatsika, nitoriana tamintsika, kanefa ataotsika tsinotsinona, tsy raisintsika ho tena zavatra matotra, de hitsaranantsika izany. Aza ataonareo ozy Jesosy fa zany hiapanganareo amin'iray. Misy ny mpiapanganareo de Mosesy izay hitokinareo. Any amin'ny 5 de hoy Jesosy hoe ny teny zay farenareo ihany zany ny ampanganareo amin'ny andro farany. Ka ny mandray ny fanambaran'Andriamanitra de zao hoe tsy manao vazivazy an'izany fanambarana zany. Raha nambaran'Andriamanitra taminao ny lalam-pamonjena marina, aza atao vazivazy zany, aza atao kitoto zany, fa miantso anao Andriamanitra ho amin'ny famonjena. Fa rehefa tsy raisinao zany, rehefa ataonao tsinitsiny zany, de zany ihany no iapanganao, zany ihany no hitsaranao, zany ihany no andatsanao sy anytonganao anenina tongotra matanana indray androany. Ka tsy mampitahotra ny baiboly fa mitaona antsika andray ny fanambaran'Andriamanitra. Mahafinaritra ny famitinan'ny Jaona an'izany fampianaran' zany, de hoy izy hoe raha mandray ny fanambaran'ny olona isika, lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra. Fa ny fanambaran'Andriamanitra de nanambarany ny zanany. Ary zao ny fanambarany, fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra atsika, ary ao amin'ny zanany zany fiainany zany. Zay manana ny zanaka ny manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Efa manana ny zanaka ve ianao? Efa manana ny fiainana ve ianao? Efa nanapa-kevitra ve ianao ny anoloana ny fanambaran'Andriamanitra? Efa nandresy lahatra anao ve Andriamanitra ny amin'ny lalam-pamonjena marina izay notoriana taminao? Aza atao vazivazy zany, fa izany no amonjenanao. Andeha hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra indrindra noho ny teninao, fa tena mazava aminay fa raha tsy misy ny fanambaranao Andriamanitra, de lay marina, le lalam-pamonjena marina, lay votoatin'ny atondihan'ny Kristy marina teto an-tany, ka tena hiasanao anatinay zany, ambaranao ao am-ponay, amarinina ho am-ponay ny fijoroana vavolombelona, ny toriteny izay resinay marina mikasika izany, dia tsy misy olona tonga amin'ny famonjena. Kanefa misaotra anao izay Andriamanitra, fa ianao no manao ny finoanay, ianao no mpanorona izany finoana izany, ka amin'ny alalan'ny fanambarana ny marina no anaovanao izany. Dia taio izahay mba ho tia ny fahamarinana, ary mba tsy ataonay vazovazy ny fahamarinana izay omenao anay, fa tena ho raisinay tokoa izany. Dia taio Tompo izay nandre ny teninao tamin'ity andro ity, aoka hiasa ao anatiny izany ianao, hanome fanambarana ao anatiny, ka tonga azy hino. Ianao mihitsy no amokatra izany finoana izany, ka tena famonjena marina no azon'izay rehetra mino, izay an'izay rehetra miaino izao teny nampianarana izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mafaly anay mandrakariva ny fampitafa fampidinika aminao a, aza misalasala miantso ny laharana 038 74 193 13. Dia mametraka ny veloma finaritra mandrapiresaka indray. Veloma toboko.